Гиплиер Азаттык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2018 елның 7 февраль хептәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндерүге шункы программамызда Ашхабадта 10 новатлары дөрәдем. Дашоудың хакимиятләре илаты лампа сырлыгын тәлләр бу белек мәгълүматларны дөнләп беләсеңиз. Теплешеңмизнең кесәсе бөлүгенә башламадан озал тәзлекләр дөнләң уларын мазмуны белән сезне мен гүзәл Худай берди ватан сидярын. Сирияның қошынай Дамаскың қолайында қихарби позицияларын 7 февральда Ливанның хуа кеңішлігінен Исраилің сөвіш ұчырларының ракеталарының зарбасына сезавар еділенлігіне хабар верді. Сирияның дөлі телевидіне сарқал еділен бейанатта хуа үджімлері Исраилің тезі агрессиясы хөкмінді хесетлендірілді, әмма жекме-жеклер мәлім еділмеді. Бұ хабар білен бағылылықты Исраил тарапынан дестіні коментарий болмады. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкмеді Исраилің хүджімі барады бір айын дуамында Кенжигедек хабар берер. 9 январда Сириянын харбилери Израилдин Дамаскын голоюндагы Кутайфех кеңишлигинде харбий нокудуну ракетадан окко тутмакта айыптады. Израил Сирияда 7 жыл бери давам эден граждан урушунун давамында бу юрдун территориясында хува зарбаларынын энчемесине амал ашырды ва hüjümlөрүнүн Асадын hükümet күчлөрүнүн тарапында сөйлөшүшкөн Ливандын Хизбалла сөйлөшүүчү топорунун үпчүнчүлүгү менен баалуу болмокта гуман эдилген нышандарга каршы көнүктүрүлгөндүгүн айтты. Вашингтонның шәһәр кеңеше Орсетның елчиханасының ярлышын көчәсенә заңны касетлен Орсет оппозиция лидеры Борис Немцовның хөрмәтенә оның адыны дәкте. Берләшен штатларның бу хәрәкәте Орсетте нәгиләлек төрәтте. Борис Немцовның азатлы урындагы фондының юлбашчысы Владимир Карамурзаның 6 февральда әйтмәгенә күрә, Вашингтонның Висконсин көчәсенә Борис Немцовның адының дәкылмагы өнчә рәсми дәвараның кечерилҗәк көне 27 февральда ягъни сиясәтченең вафат булган сенәтенең 3 yıl dönümüne belleniptir. Pakistan'ın Saudi 2017 yılda dini dil yetirmekte kalıp ayıplanan studentin köpçülüğün önünde öldürülmeği ulan bağlılıkta bir adamı ölüm cezasına ve 5 adamı ömürlük türme tutsaklığına hüküm etti. Jurnalistik uğrundan bilim alan 23 yaşlı Maşal Khan 2017 yılın 13 aprelinde Mardan şehrinde Abdul Vali Khan Üniversitesi'nin önünde cemlenen mereke tarafından öldürülüptü. Onu sosyal medyada dini dil yetirici mazmunlu mağlumat yerleştirmekte günahlediler. Studenti öldürmekte ayıplananların Aklavçısı Saad Abbasi'nin Frans Pres Agentliğine aitmağına göre zulümme katnaşanlığı sebeple 25 adama 3 yıl türme mühürlü ceza veriliptir. Yine 26 adam aklanıptır. Mobil telefonlarda surata düşürülen ve internette yerleştirilen gazaplı hücum Pakistan'da ulu tesir dürülüp güçlü tankıyla sebep bulupti ve yurdun avreli dindarları tarafından yazgırılıptı. Resmi dergimlerin neticesinde maşalhane edilen ayıplamaların kalptığı anıklandı. Adam hukuklarını koruyucular Pakistan'ın dine dil yetirmek boyunca kanunun köplenç adımların bir-birinden ayrılma için ulanılayanlığına idiyarlar. Бишкегин шәһәр суды өнкө баш прокурор ва оппозицион канун чыгарҗайды Салаанова баватында 5 ел шартлы төрмә тосаулыгына дәешле җәзаны күзендә саклады. Салаанова судың 7 февральда чыгарган карарына шикаят итчәктегене журналистлар әйтте. Октябрь айында Бишкегин Ленин итрап суды Салаанованың үз вазифасыннан хыянатчылыкта пайдаланганлыгын әйтте ва аны 5 ел төрмә тосаулыгына хөкем итте. Әмма карарын турмышка кечерилмәгене аның 2 яшьлы кызы 14 яшьне итәнчә иде тестерди. Атамекен оппозицион партиясының баш агзасы Аида Саланова өзіна қаршы қозғалған іші резеріп, оны сияси матлапла атландырыр. Хакиметлер Саланова қаршы дерінгеулері март айында Атамекен партиясының президентлігі Далашер хөкмінде өң өсірін өз лидері Өмірбек Текебаевың тұсақ еділмегінің идеяны башлапты. Тәжікстанның парламентінің ашақ үйі үрдің президентлік ой парламент сайлаулары барадағы қануына өткөтмелері ерізді өйдалашқарын яшыны 30 яштың 30 яшы чинлі ашақлатты. 7 февралда қауыл еділін қануын 2016 жылың май айында кечірілін мүлі референдумын есасында мақұлынды. Тәжікстанның хәкиметлерінің президентлігі далашкерлерінің яшыны азалтма көнчі херекеті, президент Имамоли Рахмонның 30 яшылы оғылы Рустам Имамолиіні өз еріне кечірмегі үшін мүмкіншілік өкмінді қабыл әділді. Тәжікстанның ендігі президентлік сайлаулары 2020 жылы берленді. Имамоли Рахмон Тәжікстаны чәрі ғасыр бәрі долондырыр. 2016 жылың май айында кечірілен референдумың нәтижесінде президенті әншіме қошмачы ұқтиярлық бермек өнші өткөтмелер қабыл әділді. Рахмон Тәжікстанды соңғы иларда дини, райет ва сияси хукуклары депілемек күлен бағылықта адам хукуклары өнші халқары құрамаларының берк танқидына әй болды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бүгенге бер тәҗрибәләр белән танышылдыңыз.